Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину проведу на хвилях НВ. І в першому інформаційному блоці ми підведемо якісь підсумки тижня, що минав. Але зосередимося на корупції. Ми так часто про неї говоримо, що аж страшно з одного боку, з іншого боку це, мабуть, позитивно. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, доєднався до нашого ефіру. Віталій, доброго дня.
Доброго дня.
Я, мабуть, піду слідами саміту Україна-ЄС, який відбувся і завершився вже в Києві цього тижня. Які ви по своїх джерелах зв'язку отримували сигнали, що європейські партнери думають про боротьбу з корупцією? Тому що, я нагадаю, що саміту за день передували оці численні обшуки з фотографіями капці Коломойського, записки з соболиними шубами. Чи помітили це міжнародні партнери, бо є підозра, що це для них і робилося, таке шоу.
Давайте з хорошого. Важливим був підсумковий документ саміту, бо всі можуть різне думати, важливо, що попадає в документ. В документі є дві важливі історії з того треку, яким займаємося ми. Перше – це боротьба з корупцією. І оцінюючи нормативні зміни і зміни в законодавстві, Європейська комісія лишилася задоволеною. Це з хорошого. Це означає, що навіть якщо в нас є якісь проблеми, а вони є в законодавстві, в тому, над чим треба працювати, ці проблеми маємо час вирішити. Вирішити до середини весни, найпізніше до жовтня наступного року. Там етапи оцінювання далі йдуть. З не дуже хорошого, стратегічно хорошого, тактично не дуже, це Європейська комісія прямо написала: друзі, ви маєте проголосувати, переголосувати закон про Конституційний суд. Я нагадаю, там була історія в тому, що одна з 7 вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС полягає в тому, що ми маємо прийняти закон про конкурсний відбір суддів Конституційного суду. Парламент прийняв закон, президент його підписав, але не той, що треба. Ми тоді ще сказали, що друзі, не підписуйте закон, пане президенте, внесіть вето з правками, проголосуємо і будемо рухатися. Ну так ні ж, треба було в стіну в'їхати знову. Одним словом, треба буде переголосувати цей закон. Плюс наголосила Єврокомісія про важливість судової реформи і про те, що вони будуть за цим треком дуже уважно слідкувати. Тому маємо такі змішані сигнали. Якщо повертатися до цих, якби так м'якше сказати, того, що відбувалося минулого тижня в правоохоронній сфері, є кілька речей. Перше, майже неможливо, щоб такі яскраві операції відбувалися за такий проміжок часу. Будь-яка операція готується. Це не проста історія. Це спостереження зовні, це контроль периметру, це захід. Це складна історія. А тут прям затримання, Коломойський, Укрнафта. Схоже на красивий серіал. Але я сподіваюся, що серіал буде продовжений, а не скінчиться на першому сезоні. Чому я так вважаю? Давайте візьмемо ті справи, які де-юре стосуються корупції. Ну, беремо справу, наприклад, оцієї пані зі списком бажань. Ну, там корупційна стаття підслідна антикорупційному бюро, а не ДБР. Інша справа, яка звучала корупційна, з тим покупцем яєць по 17 гривень Хмельницьким, закупівельником головним в Мінобороні. Там теж йому інкримінують злочин підслідний антикорупційному бюро. В чому з цим проблема? В першому випадку з пані з фіскалів там ДБР вручало підозру. Якщо вручило, не факт, проводили обшук, я ще про підозру не чув, до речі. З Хмельницьким підозру вручило СБУ, якщо не помиляюся. Чому це проблема? Бо картинка красива, прес-реліз красивий, але є судова практика в Україні, затверджена Верховним судом, що якщо докази збирає орган не в рамках своєї підслідності, то потім ці докази в суді не визнаються з великою вірогідністю. Що це означає? Що красиві картинки і красиві прес-релізи не скінчаться передачою справи в суд, а потім посадкою. Бо щоб це відбулось, відтепер ДБР і СБУ мають скинути ці справи на корупційному бюро. то вони красиву картинку зробили, а потім по закону зробили. Не спочатку віддали справу, а перш зібрали докази, я сподіваюся, вони хоч зібрали, і зробили картинку. Тому я скептик щодо перспектив цих справ. Тобто з минулого тижня там було багато-багато про корупцію говорилося, і тільки в кількох, якщо розібратися юридично, справах, там є про корупцію. І ті справи, мені здається, я скептичний щодо їх перспективи в суді. Це якщо коротко.
Кілька моментів я тут хочу сказати, не повірите, ви вже третя людина за цей останній, за останні кілька днів в ефірі НВ, в кого я запитую, чому ж цими корупційними справами займається ДБР, і чи не буде це, і чи як наслідок, чи не буде це так, що справу поховають, і в ДБР намагаються зробити клон цих справ, щоб не дати їх розслідувати НАБУ, тому що не Вищий антикорупційний суд, наприклад, виносив запобіжний захід по Хмельницькому і Шаповалому, а якийсь умовний Шевченків суд. Ну, знаєте, ми знаємо практику цих шевченківських судів і не лише. Тому це правда, ми це обговорюємо. Другий момент, ви абсолютно праві, ми не знаємо, що сталося з оцією жінкою, яка згадувала списки бажань. Бо список бажань – це красива емоційна картинка. До речі, є сумніви щодо етичності з боку правоохоронців зливати це журналістам, бо це не можна долучити, наскільки я розумію, до доказів. Оцей список Соболина Шуба. Ну, побажала собі. Ну, окей, добре. І третій момент. Це вже питання. Ви сказали, що є підозри, що це все було кіно, я так зрозуміла, що в цій історії є режисер. Так хто режисер?
Дивіться, чому я вважаю це красивою картинкою, яка не має стосунків до правоохоронної діяльності? Давайте порівнювати роботу антикорупційних органів, антикорупційного бюро і прокуратури і отого, що відбувалося. От відбувся обшук в Коломойського. Красиві картинки, всіх медіа показали. І що? Ну, відбувся обшук. Є підозра Коломойському?
Нема.
Немає підозри Коломойському. Ну так, яка була ціль видавати ці картинки, окрім як красивого інформаційного приводу? В антикорупційного бюро є правила. Вони не показують обшуки. Вони не комунікують обшуки. Офіційна комунікація з'являється в момент вручення підозри. Не обшуку, а вручення підозри. Чому це важливо? Тому що обшуки нічого не означають. Картинка з обшуків – це не більше, ніж картинка з обшуків, яке створює у вас враження видимості роботи. Це не так. Ну, обшук – це звичайна слідча дія, в ній немає нічого особливого. Відбуваються тисячі обшуків, які нічим не закінчуються. А в глядача створюється враження: вау, як класно працює ДБР, СБУ, ОГП, Офіс Президента і всі навколо. Друзі, це обман. Поки в Коломойському немає підозри, немає про що говорити. В антикорупційного бюро є 5 справ, де топ-людям Коломойського підозри вже вручено. Частина справ на виході в суд. Про те, що кричать по всіх телевізорах? Так не працює правоохоронний орган, якщо не хоче результату. І ще один приклад. А журналісти були на запобіжних заходах? Ну, відбувся красиве затримання, або сказали, що вручили підозру Хмельницькому Шаповалу. А де інформація про час і місце засідання суду, де будуть розглядатися запобіжні заходи?
Чому не було, по факту вже дізналися, що відбувся суд.
А чому це важливо? Тому що на суді чітко зрозуміло, не прес-реліз і красива картинка, а що інкримінують. Які є докази? Ти починаєш розуміти суть справи, а не красиву картинку. Так от, антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура, когось затримавши або комусь вручивши підозру, завжди офіційно повідомляє: друзі, суд буде там-то, там-то, приходьте, дивіться. І медіа, прийшовши на суд, може оцінити, це красива картинка чи реальна справа. Так от, коли правоохоронний орган собі впевнений, він завжди каже про запобіжний захід і про суд. Бо там можна показати суспільству вашу роботу. А коли показувати немає що, от саме тоді приховують такі речі.
Друзі,
в жодній з цій справі, я наголошу, в жодній з красивих картинок минулого тижня правоохоронці не повідомили, коли і де відбуватиметься суд.
Що це означає?
Кейсі.
Що це означає, Віталій?
Для мене це ознака того, що ціллю цих всіх рухів було не правосуддя, а красива картинка. А коли ціль така, то правосуддя ніколи не буває. Згадайте Юрія Віталійовича Луценка. Чуть ли не кожного другого дня прес-конференція з фотографіями. І що? Пам'ятаєте, вертольотні затримання, БТРи, Матіос, всі ці штуки. Жодної посадки. Жодної. Жодного вироку.
Якраз 1 лютого в мене на «Свободі» була програма, і ми її так і назвали «Показуха чи посадки?». І та, більшість спікерів, які прийшли і говорили на цю тему, зійшлися на думці, що це була показуха. З іншого боку, показуха, вона теж свідчить про те, що влада в якійсь мірі готова дослухатися до суспільства і щось робити з корупцією. Ну, поки що обмежується показухами, справді. Але я тут теж звернула увагу, що обшуки проходили абсолютно по різних справах. Аваков, гвинтокрили, які закуповували 6 років тому, повідомили про обшук. Коломойський, Укрнафта, Укртатнафта, величезна справа, скандальна, теж в один день збіглося. Столар, його зв'язки з Медведчуком. Тобто ніби от такі всі різні, сіли і подумали, так, кого ми сьогодні можемо показати? Ну давай того, 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 найгучніші імена.
Серіал, ну, тобто, ну друзі, ну це реально, ну це виглядає як створення картинки. Я розумію, цим не обманеш. Ну добре, там, ну правильно було зробити. От дивіться, є дуже проста історія. Як правильно, як неправильно. Затримання міністра, затримання заступника міністра через через годину заява про звільнення. Все, питання вичерпано, як було з Кубраковим і цим
Лозинським.
Лозинським. Оце правильна історія. І далі правоохоронці займаються. НАБУ пише. Там буде запобіжний захід в такій-то годині. Всі журналісти прийшли, послухали. Ну да, там вітаняк. Суд закрив майже всіх учасників під арешт взяв.
Ну так, по факту я просто нагадаю хронологію подій. Спочатку випливає новина про те, що Міноборони може привласнювати гроші на харчах для військових. Міноборони каже, що це обман і маніпуляція. Через день звільняється міністр, минає 2 дні, в нього проходять якісь обшуки, потім закритий суд, обшуки веде непідслідний, точніше там підозру вручає орган, який по ідеї, мабуть, не має це робити, бо це НАБУ має робити. І потім такий закритий суд, заступник міністра отримує запобіжний захід тримання під вартою або внесення 400 мільйонів гривень застави. І це якось дуже-дуже непрозоро відбувається у порівнянні з тим, наскільки гучно лунала ця справа.
Давайте я попробую припустити. Припускаємо, що я дуже поганий хтось, дуже поганий. Хто руками цього заступника міністра крав? Я ж припускаю зараз. От припускаю. Я розумію, що скандал виліз в медіа, скандал став національним, і затушити його не вдається. Я розумію, що антикорупційне бюро починає розслідувати. Та я першим закрию цього зама в тюрмі, щоб я міг його контролювати. Хай він в мене сидить, а не в НАБУ. І паралельно я буду виймати докази з реальності руками іншого органу, щоб НАБУ не змогло їх в суд принести. А оскільки я автор схеми, я точно знаю, де є докази. Ви ж бачите, скільки було затримань, там якась компанія погано постачала, ще якась компанія погано постачала по закупках Міноборони. Це все закупки їжі Міноборони. От якщо б я був автором схеми, я б так би робив. А оскільки я знаю, що треба виняти, де ці докази лежать, то, звісно, ДБР добігає до них швидше, ніж НАБУ. Бо НАБУ треба розслідувати, а я знаю, де ці докази лежать. Отак би було, якби я був автором схеми.
Ви так завуальовано сказали, я не впевнена, що всі зрозуміли. Я спробую перекласти. Ви, якщо я правильно зрозуміла, маєте на увазі, що ДБР – політично залежний орган, і вони отримали завдання першим провести обшуки, вилучити докази, щоб коли туди дійде НАБУ, не змогло їх знайти, чи як?
Якби я був автором схеми і мав вплив на ДБР, я би робив точно так же. Я би Хмельницького закрив в себе, щоб його не закрило НАБУ. Розуміючи, що якщо закриє його НАБУ, то він може почати свідчити. Пам'ятаєте, так було колись з Микитасем, який фігурував в справі Татарова, якого теж закрили. Пізнаєте почерк? Якою совпадіння?
Так, це там дуже нагадує, насправді, почерк, як справу з САП передавали в СБУ по Татарову, де в СБУ її приховали.
Це класична схема знищення доказової бази справи, яку розслідує НАБУ. Коли туди добігає непідслідний орган і починає виймати докази. Це просто класика.
Хто за цим стоїть?
А хто в нас ДБР може вказувати ДБР, куди йому бігти?
Ну, ми знаємо, є очільник ДБР, пан Сухачов. Ну.
Да. У нас є керівник правоохоронної системи неформальний в офісі президента. Я просто хочу звернути увагу авторів цього серіалу. Друзі, в посольствах західних країн сидять чудові експерти, які спостерігають за цією катавасією не перший рік, які чудово знають кримінально-процесуальний кодекс. І вони дуже однозначні в своїх оцінках того, що відбувається. Критично однозначні. І цей серіал, очевидно, мав, мабуть, позитивний вплив на суспільство. Створили картинку боротьби з корупцією, яка розсипеться, коли не буде результатів по цих справах. Але навіть картинку зробити для експертів не вдалося. Бо експерт чітко розуміє, якщо добігає ДБР, то це не про справедливість, це про її перешкоджання. Ну, там, де розслідує антикорупційне бюро. Це однозначна історія. Бо якщо в ДБР є ціль справедливість, то вони, знаючи, де є докази, НАБУ, там є докази, ваша підслідність, працюйте. А не ми забрали, потім скинули справу в НАБУ. А що ти будеш з цією справою робити? Доказова база вже зібрана. І вона зібрана ну, неправильно, не буде в суді визнана. Тому, не знаю, чи внутрішня справа ця історія допомогла, з точки зору оцінки західних партнерів, точно нашкодила.
Ви знаєте, я тут хочу стати трішки на захист влади. Навіть якщо це була картинка, кіно, в якого є режисер, то це хоча б свідчить про те, що у владі визнають, що корупція є, і з нею треба або боротися, або хоча б швидко-швидко демонструвати видимість боротьби. Я зараз скажу, тому що в листопаді 22-го року Володимир Зеленський сказав, що корупції в Україні нема, бо всі корупціонери втекли разом з грошима. Виявляється, є.
Ну, тут якби... Ви ж бачите все. Ну, тобто, якщо корупції немає, то у нас ті всі цирки з затриманням, не з затриманнями. Я щось з жінкою, от яку оці, з фіскальної служби з мільйоном доларів, там, яка хотіла заробити. В неї є підозра, в неї нема підозри. Я не розумію нічого.
Нічого не сказали, це правда. Просто провели обшуки, зробили фотографії з автівка, гроші, злили журналістам фотографії її списку бажань, але це ну, юристи кажуть, що це дуже ганебна історія з боку правоохоронців. Я не берусь оцінювати, я не юрист, але, очевидно, юристи кажуть, що перетнули межу, яку не варто було перетинати. У світлі, коли немає підозри. Тобто просто список бажань і все.
Це вона їх написала, не вона їх написала, її підкинули, не підкинули. Якесь малі має... Ще раз, я досі не оцінюю історію з записками. Де підозра? Тобто, бо без підозри ви просто, ну, спаскудили людину. Я не оцінюю зараз цю людину. Ну, де підозра? Можливо, підозра є. Де комунікація про цю підозру? Де час засідання суду, щоб ми оцінили, це підозра, це не підозра. Це, ну, тобто, чому нам добре зараз, що в Україні є те корупційне бюро і САП? Бо можна порівнювати, як треба робити і як не треба робити. Наприклад, знаєте, ну, САП і НАБУ ж теж вилучає купу всього під час обшуків. І негласні слідчі дії, прослуховування теж багато що записує. Ну просто, я не пам'ятаю жодного кейсу в НАБУ, коли було оприлюднено щось, що не було доказовою базою. Люба переписка, любі фотографії, що б там не було, якщо це не доказова база, то нащо його оприлюднювати? Для чого?
Ну, оприлюднили журналісти, але так, журналістам їх передав хтось з метою, щоб журналісти оприлюднили. Це інша історія. Я її теж побіжно хочу торкнутися, тому що ну, не можу не торкнутися. На цьому тижні з'явилася інформація про те, що у Олександра Алієва, топ-посадовця з Міністерства оборони, нібито є російський паспорт. Інформацію публікувала «Українська правда». Інформація виявилася абсолютним фейком. Але це все сталося вже після того, як Віталій із вашої доброї волі з'явилася інформація щодо Олександра Алієва. Ви написали цілу колонку, де звинуватили його в проросійських поглядах і задалися питанням, що така людина взагалі робить в Міноборони. Ви все-таки стоїте на своєму? У вас є питання до цього посадовця? Тому що, розумієте, після того, коли з'явилася інформація про його паспорт, і ця інформація виявилася фейком, то якось із людини, яку підозрюють в якихось сентиментах до Росії, Лієв перетворився в жертву.
Це прекрасна операція. Дивіться, я оприлюднюю в блозі 7 фактів. Не припущень, 7 фактів. наприклад, Лієв на в сюжеті, по-моєму, громадському, мені здається, не пам'ятаю, сюжет, говорить на камери про те, що треба услышати Крим, про те, що кримський референдум – це хорошо, що про нього всі врут. Це підтримка окупаційного кримського референдуму, коли вже Росія була в Криму. Це ж не я придумав, це його інтерв'ю, де ми відео показав. Або про те, що він організовував блокпости в 2006-му, мені здається, році, щоб українські моряки не потрапили на наші ж, українські моряки не потрапили на наші ж маяки. Попереднім факту його зв'язків з партією регіонів. Тобто це ж не я придумав, це все було в інтернеті до цього. 7 фактів. Жодного з цього факту Лів не спростував. Жодного. А я нагадаю, мені все одно, я би це не оприлюднював, якби він займав будь-яку іншу посаду, де завгодно, окрім як людина керує департаментом, керувала по закупках зброї. Людина, яка виправдовувала кримський окупаційний референдум, підписувала з літа всі збройні контракти України, знаючи, в кого ми купляємо зброю, куди ми її веземо, в якій кількості, яка логістична цепочка. Більше того, ми купляли комплектуючі на зброю. І ця людина, яка виправдовувала кримський референдум і блокувала українським морякам доступ в наші ж маяки, знала, куди ми ці комплектуючі веземо, де виробничі потужності, де ми потім збираємо зброю. Так що тримати в голові, щоб призначити людину з таким бекграундом підписувати збройні контракти? Не маючи що відповісти, очевидно, він йде відставку. А потім з'являється фейковий паспорт. Після того, як Лієв не спростував 7 фактів і був змушений піти відставку. Той фейковий паспорт і нам в ЦПК намагалися згодувати. Ми знаємо, хто це зробив і з якою метою. І ми з цим розберемося. Ми відмовилися публікувати, тому що, щоб перевірити справжність російського паспорту, треба 3 дні.
Можна хвилиночку? Можна я уточню? Тобто ви знали про цей фейковий паспорт до того, як він з'явився в медіа?
Так. Угу. І ми його не оприлюднили, тому що, ще раз, щоб перевірити, щоб верифікувати справжність російського паспорту, треба 2-3 дні по-хорошому. Ми не оприлюднюємо документів, в реальності яких ми впевнені. Але це ще раз, тобто цей факт про паспорт відбувся після звільнення за результатами неспроможності спростувати 7 реальних фактів. Їх не можна спростувати, там відео є. Відео прямої мови Лієва про підтримку референдуму.
Я також хочу...
Ми ж не просто... Ми навіть відео не віримо. Ми ж перепитали кримчан. Валентина Самар, одна з провідних кримських журналістів, яка про Крим, в Кримі жила і про Крим пише. Ми перепитали людей, які організовували громадську активність в Криму, які знають Лієва. Тобто, друзі, прекрасна операція, яка не має відношення до того, до 7 фактів, які призвели до відставки Лієва. Крапка. Але в мене питання до Резнікова до сих пір. Я не чув комунікації Міноборони офіційної, чому таку людину було призначено. Бо ми нічого нового не написали. Ми зібрали факти, які, холєра, пробачте, гугляться. Ти вбиваєш прізвище Лієв, і ти бачиш той репортаж, громадське радіо, мені здається. Чи
громадське телебачення.
Громадського телебачення, де він це говорить. Тобто як можна було призначити, підписувати всі збройні контракти людину, яка на камеру виправдовує окупаційний референдум?
Я бачила шматки цього відео. Я тут просто додам, Олександр Лієв був довіреною особою Віктора Януковича на виборах в Криму, міністром туризму Криму при Януковичі. Називав його лідером, наш лідер, так він казав про Януковича, помаранчеву революцію називав помаранчевою чумою. Ну, є вирізки, я тут бачила шматки окремі відео. В мене в цьому всьому, в цій всій історії 2 питання. Лієв вже звільнився на тлі скандалу з Міноборони. 2 питання. Як всередині 22-го року і до недавнього дня Лієв був виконувач обов'язки голови департаменту Міністерства оборони, який займається закупівлями? Чи є у вас думки, хто міг його лобіювати на цю посаду і з якою метою? І друге питання. Віталій, так хто злив паспорт журналістам і вам також?
Дивіться, давайте спершу. Призначає міністр оборони. Хто лобіював, ми ніколи не знаємо. Ви ж не маєте камери перед кабінетом Резнікова, і я не маю. Є факт. Це відповідальність міністра оборони. Крапка. І міністр оборони так і не пояснив суспільству, як так вийшло. Це його помилка. Може, це помилка СБУ, які провели перевірки і нічого не знайшли. Ну,
так, Лієв сказав, що він прийшов всі перевірки СБУ. Це
дивіться,
правда.
Дивіться, мені все одно, що говорить Лієв. Лієв звільнений ніхто, він фігурант. Мене цікавить позиція міністра. Не Лієв сам себе призначив, його Резніков призначив. От я хочу почути офіційну позицію Міноборони. Як можна було так вчудити? Влітку поставити, підписувати збройні контракти людину, яка має, ну, все, що ми тут розказали. Хто? Ну, дивіться, я ж з хорошої позиції. Може, десь щось не спрацювало. Може, це реальна відповідальність СБУ? А хай Резніков це скаже, і ми в СБУ підемо говорити. Будемо в них питати публічно. Пацани, а що у вас з процедурами щось може не так? З головою щось може не так? Але Резніков мовчить. З чого я припускаю, що не в СБУ проблема?
А в Резніков... З іншого боку, знайшлися люди, зокрема, із Суспільного, де встиг попрацювати Лієв, в яких немає сумнівів в його доброчесності. Є різні думки. Але у мене останнє питання. Віталій, хто злив паспорт фейковий?
Ми над цим працюємо.
А ви знаєте цю людину?
Припускаю, що знаю.
Ну, в якому вона...
Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що відомство, до якоїсь людини причетне, розбереться з цим без нас.
Ми теж на це сподіваємося, але я тримаю на олівці це питання. Під час наступного ефіру повторю його, може щось зміниться. Дякую вам дуже. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Ми говорили про корупцію, як завжди. Далі у нас будуть новини, а потім я повернуся до цієї студії.